La esploroj el 2014 elmontris, ke kelkdek genoj respondecaj pro la homa parolo funkcias simile en la cerbo de birdoj, tiaj kiel Melopsitaco aŭ Teniopegia gutata. Kiel informis nun la periodaĵo Po no aso, dank alla simila alla homa grammatica cerbo funkciado, Melopsitaco capablas rekoni la son signifon en la aliformita canto de alia birdo.
Michel Spierings kaj Karel ten Katte el la Nederlanda Universitato en Leido kreis novajn birdkantajn melodiojn kunigante tri diversajn fragmentojn de la surbendigita birdokanto. Sekve ili audigis la surbendigon al Melopsitacoi, Melopsitacus undulatus, kaj al aliaj birdoj de la specio Teniopegia gutata, laŭ la modelo AABO aŭ ABOA. La birdoj ellernis reagi per la ekplukado, kiam audigis AABO versio. Poste sciencistoj audigis al la birdoj novajn sonkombinaĵojn. Ĉar la birdoj de la specio Teniopegia gutata ne lernis la plukadon aŭdante la sonserion ABOA, ili ankaŭ ne reagis aŭdante la sonmodelon COCOA. Kvazaŭ koncentriĝante pri tio, ke la fragmento A audigis en la fino de nova sonkombinaĵo. Alimaniere okazis kaze de Melopsitacoi, kiuj koncentriĝis pri la strukturo de komponaĵo kaj ekplukis aŭdinte la kombinaĵojn COCOA, kvazaŭ konjektante, ke temas pri la sama strukturo kiel AABO. Sekve de tio, Spiering konkludis, ke se temas pri gramatiko, Melopsitacoi lernas strukturojn kiel homoj. Tio, lia opinie, estas laŭvica pruvo pri evolukongrueco de la voĉkapabloj ĉe homoj kaj birdoj.